რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი გადაცემები თბილისში 20 საათია. ახალი ამბებით განვიხილოთ პროგრამას. ბოსნია-ჰერცეგოვინაში დღეს მიმდინარეობს ადგილობრივი არჩევნები. რომის პაპმა ფრანცისკემ აზერბაიჯანში სტუმრობით დაასრულა თავისი მოგზაურობა კავკასიაში. ბაქოში მან დღეს წირვა აღასრულა. უნგრეთში იმართება რეფერენდუმი. ამ ქვეყნის მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს, ემხრობა თუ არა ევროკავშირის გეგმას მიგრანტების განაწილების კვოტების სისტემის შესაბამისად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ გამოაცხადა, რომ მისი ქვეყანა დაიწყებს ევროპის კავშირიდან გამოყოფის პროცესს, გაესად მარტში. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გავაცნობთ ახლა. ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 2 ოქტომბერს იმართება ადგილობრივი არჩევნები. ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანებას ცდილობს, ეთნიკური ვითარება დაძაბული. 3.2 მილიონი ბოსლიანი მონაწილეობს კენჭისხრაში. მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს, ვის მიანიჭებს უპირატესობას, მართველ ულტრანაციონალისტურ პარტიას თუ პროევროპულ კოალიციას. რესპუბლიკა სრბსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა, რომელიც ბოსნიიდან ამ ავტონომიური ერთეულის გამოყოფას და რუსეთთან ახლო ურთიერთობას ესწრაფის, და მისი დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ალიანსი ერკინება პროდასავლურ ცვლილებების კოალიციას. დოდიკმა ახლახან ჩაატარა სადავო ცენტრალურ ხელისუფლების მიერ აკრძალული რეფერენდუმი სერბთა ეროვნული დღის გარშემო. რომის პაპმა ფრანცისკემ აზერბაიჯანის დედაქალაქში 2 ოქტომბერს წირვა აღასრულა და გააგრძელა თავისი სტუმრობა კავკასიაში. ბაქოში წირვა აღსრულდა რომის პაპის იოანე პავლე მეორის 2002 წელს იქ სტუმრობის შემდეგ აშენებულ ეკლესიაში. პაპი ფრანცისკე ბაქოში შეხვდა ყველა აღმსარებლობის წარმომადგენლებს, მათ შორის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. აზერბაიჯანში სამასი კათოლიკე ცხოვრობს. აზერბაიჯანსა და ვატიკანს ნორმალური ურთიერთობა აქვთ. უნგრეთში იმართება რეფერენდუმი. მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს, მიიღებს თუ არა ევროკავშირის გეგმას, რომელიც მიგრანტების განაწილების კვოტების სისტემას ითვალისწინებს. ამ ქვეყნის პრემიერი ვიქტორ ორბანი წინააღმდეგია ამ ქვეყანაში მიგრანტების შეშვების. მთავრობა მოური ზღუდე აღმართა საზღვრებზე, რათა ტოლველებს არ შეეღწიათ ამ ქვეყანაში. ორბანი თამამეულებს მოუწოდებს არ მისცენ ხმა ევროკავშირის კვოტირების სისტემას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ მისი მთავრობა დაიწყებს ევროპის კავშირიდან გამოყოფის პროცესს, გაესად მარტის ბოლოსთვის. ლისაბონის შეთანხმების 50-მეათე თავის ამოქმედების გარშემო მეიმ BBC-ს განაცხადა 2 ოქტომბერს. თურქეთის პოლიცია ეგეოსის ზღვისპირა ქალაქ იზმირში დააკავა თურქი სასულიერო პირის, ამერიკაში მცხოვრები ფეთულა გულენის ძმა. ქუთბეთინ გულენი დააკავეს ტერორისტულ ორგანიზაციაში წევრობის ბრალდებით. მას უპოვეს თავისი ძმის წიგნები. ფეთულა გულენს ანკარა ადანაშაულებს, რომ ის ივლისში წარუმატებელი გადატრიალების ორგანიზატორი იყო. ესპანეთის ხელისუფალთა ცნობით 90 ადამიანი დაშავდა ქვეყნის სამხრეთში ერთ-ერთ კაფეში. აფეთქების შედეგად ინციდენტი მოხდა 1 ოქტომბერს ვალეს მალაგაში, ცნობილი საკურორტო ქალაქ მალაგიდან 40 კილომეტრში. 5 დაშავებულის მდგომარეობა სერიოზულია, თუმცა ექიმების თანახმად სასიკვდილო არაა. ქალაქის მერის ანტონიო მორენო ფერერის თქმით შესაძლოა, რომ აფეთქება გაზის გაჟონვას მოხვა. ეს იყო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
is gone. But if it's not asking too much, please send me someone to love. I'll awake not upon the loop of trouble.
Radio Tavisupleba FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
For a while from the pain and the phony smiles. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდოთარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 47000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Азат Радиосунда изедишмисиз. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim qalay.
Ey oğul, sən dəryalar üçün gəlmisən. Yaxşı bax, sən 100 ümman üçün gəlmisən bu cəhana. 100 ümman sənin ruhun qarşısında bir qətrədir. Bütün mövcudat, aləmlər sənin yanında bir zərrədir.
Seyid Yahya Bakovinin izinə düşmüşük. Azadlıq Radiosunun niz proqramı bu dəfə orta əsr Azərbaycanının ən böyük alimlərindən birinin, 15-ci əsrdə müsəlman aləmində geniş yayılan Xəlvətilik Sufi Məktəbinin qurucularından sayılan Seyid Yahya Şirvani Bakovi anır. Xəlvətilik nədir və onun ilk qurucusu kimdir? Seyid Yahya xəlvətilikdən necə xəbər tutub? Şirvan hökmdarı 1-ci Xəlilullahla Qara Xəlillə onu nələr birləşdirib? Xəlvətliyin 20 minə yaxın mürşidi nəyə can atıb? Xarici qaynaqlarda Bakovi necə anılıb? Onun əsərləri dünyanın hansı ölkəsində qorunur? Sovetlər dönəmində adı yasaq olan Bakovinin Azərbaycanda nəyə qalıb? Seyid Yahya neçə dildə yazıb və onun Azərbaycan türkçəsində əsəri varmı? Və nəhayət, Azərbaycan gəncliyi Bakovini nə dərəcədə tanıyır? Yarım saat boyunca bu suallara cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi, yenicə çapdan çıxmış Azərbaycandan dünyaya doğan günəş, Seyid Yahya Şirvani və Xəlvətlik kitabının müəllifi Nəzakət Məmmədlidir. Nəzakət xanım, xoş gördük.
Sağ olun.
Orta əsr Azərbaycanın ən böyük şəxsiyyətlərinin biri haqqında danışacağıq.
Bəli, Seyid Yahya Bakovi Əş-Şirvani.
Təbrik edirəm sizi.
Sağ olun.
Kitabın çıxması münasibətilə.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Seyid Yahya Bakovi Əş-Şirvani 14-15-ci əsrlərdə yaşamış, çox böyük sufi alimidir. Həm şairdir, həm ədibdir, həm də çox böyük bir ərazidə yayılmış, sevilmiş və İslam aləmində xüsusi bir yeri olan Xəlvətiyyə təriqətinin bir sanisidir. Hətta onu ikinci yaradıcısı da deyirlər. Bildiyimiz kimi Xəlvəti təriqətinin birinci yaradıcısı Pir Ömər Xəlvətidir ki, o da Azərbaycan ərazisində yaşamışdır. Yəni Xəlvətiyyə Azərbaycanda təşəkkür tapmış, yaranmış və Azərbaycandan dünyaya yayılmış çox böyük bir təriqətdir.
Elə isə onda xəlvətliyin nə olduğunu dinləyicilərimizə anladın.
Bəli, xəlvətlik deyəndə yəni sözün özündə də gör ki, xəlvət Allahla yalnız qalmaqdır. Yaradanla yalnız qalmaq, ona ibadət etmək mənasını verir xəlvət. Xəlvəti təriqətinin banisi Pir Ömər Xəlvəti də yəni bu konsepsiyanı işləyərkən birinci növbədə yəni Allahla yalnız qalmaq, ibadət etmək mənasından da əlavə ruhən, qəlbən sırf Allahla bağlı olmaq, yalnız onun qarşısında hesabat vermək, yalnız bütün əməllərində, bütün yaşamında ona tabi olmaq mənasında bu xəlvət. Yəni bəlkə də insanların içərisində də sufi xəlvət də olur. Pir Ömər Xəlvəti, o çox dindar bir insan olmuşdur. Hətta onun çox kəramətləri məşhurdur ki, o bir ağac kovuğuna girmiş və orada gecə gündüz Allaha ibadət etmişdir və hətta deyirlər ki, o gedəndə ağac da onun dalıca düşüb gedirmiş, belə bir hətta rəvayətlərdə mövcuddur. Pir Ömər Xəlvətidən sonra bir çox xəlvəti şeyxləri, yəni bu silsilə davam eləmişdir və Seyid Yahya Bakovi Şirvani də bu təriqəti daha da yayan və onun nəzəri əsaslarını elmi şəkildə işləyən, hazırlayan və bir çox təsəffür risalələrdə bu təriqətin yəni əsaslarını elmi şəkildə tərtib edən bir şəxsiyyətdir. Və ona görə də onu xəlvətliyin ikinci yaradıcısı, yəni Pir Sanisi adlandırırlar.
Harda doğulmuşdu? Necə olmuşdu ki, həm Şirvanidir, həm Bakovidir?
Seyid Yahya Bakovi Şirvanda, Şamaxı şəhərində doğulmuşdur və onun haqqında biz ən ilkin məlumatları Hülvinin Ləmazati Hülviyyə, Əzləməzati Ülviyyə, yəni böyük şeyxlərin Şirin Halları adlı bir əsəri vardır ki, o şeyx Seyid Yahya Bakovidən də əvvəl Pir Ömərül Xəlvəti və ona qədər olan şeyxlərin həyatı haqqında, yaşamı haqqında, təsəffüf fəaliyyətləri haqqında, irşad fəaliyyətləri haqqında geniş məlumat verir. Və onun qeyd elədiyinə görə Seyid Yahya Bakovi Şamaxıda çox nəcib bir ailədə dünyaya gəlmişdir. Onun atası Şamaxı Sultanı İbrahim Xəlilin nəqibi olmuşdur. Və sonralar, yəni bunun Şamaxıdan Bakıya hicrət etməsi də müəyyən bir halla bağlıdır. Öncə Seyid Yahyanın necə təriqətə gəlməsi barədə məlumat vermək istəyirəm, çünki bu
bir-birinə
bağlıdır. Deməli Seyid Yahya uşaqlıqdan çox bir elmi qabiliyyətləri olan, dinə həddən artıq bağlı olan bir insan olub. Həmişə arz edilmiş ki, kaş bir şeyhə intisab eləsin və təriqətin dərinliklərinə daxil olsun. Bir gün xəlvəti şeyhlərindən Pirzadə həzrətləri Seyid Yahya Vakubinin yaşadığı Şamaxı şəhərində bir yerdən keçirmiş və gör ki, uşaqlar oynayır. Burada Seyid Yahya Vakubi uşaqlarla çöfkən oyunu oynayırmış. Və görür ki, qarşısından böyük bir insan keçir. Onun şeyh olduğunu, kim olduğunu bilmir. O topu götürmür və dayanır qırağda gözləyir, böyüklər keçir, ondan sonra gelir topu götürür. Və Pirzadə həzrətləri bunu görəndə bu uşağın çox böyük ədəb sahibi olduğunu bilir və Pirzadəni götürür Şeyx Sədrəddin həzrətlərinə aparır. Şeyx Sədrəddin həzrətləri də xəlvətgənin böyük pirlərindən olub. Və Pirzadə həzrətləri də onun müridi olub, eyni zamanda kürəkən olur. Və Seyid Yahya Bakuviyyət yuxusunda görür ki, Peyğəmbər həzrətləri ona deyir ki, sən Şeyx Sədrəddin həzrətlərinin yanına get və ona intisab et. O da Şeyx Sədrəddin həzrətlərinin yanına gedir və onun xidmətinə girir və sonralar Şeyx Sədrəddin həzrətləri öz kiçik qızını da Seyid Yahya ilə evləndirir və onu öz yerinə xəlifə təyin edir. Lakin bu da o ətrafda biraz mübahisələrə səbəb olur. Çünki o zaman Seyid Yahya gənc idi və ondan daha böyük kürəkəni olan Pirzadə həzrətləri ondan böyük idi. Burada parçalanma gedir. Yaşca böyük müridlər belə hesab edir ki, Pirzadə həzrətləri həm Seyid Yahyadan yaşca böyükdür, onun olması daha uyğundur. Və ona görə də Seyid Yahya Bakuvi həzrətləri Şamaxıdan Bakıya hicrət edir.
Yəni bir növ küsür belə çıxır.
Yox, küsmür. Şeyxlərdə elə bir mərtəbələr var ki, orada küsmə məsələsi yoxdur. İnsanlardan heç birinə küsmək məsələsi yoxdur. Sadəcə ona belə bir əmr gəlir. Bu zamanda Şirvanşahlar dövləti Şamaxıdan Bakıya gələn bir vaxtlar idi. Şirvanşah Xəlullah da Şirvanşahların hakimi, Şirvanşah Xəlullah məşhur, ona Qara Xəlil də deyirdilər, yəni güclü mənasında. O da dövlətin paytaxtını Şamaxıdan Bakıya gətirir, özü də Seyid Yahya müridi olur. Və onun rəhbərliyi altında Xəlullah bu təsəffü mərhələni tamamlayır və Seyid Yahyanın məsləhətləri ilə çox adil bir hökmdar olur, yəni mənbələrin verdiyi məlumatlara görə.
Zəkət xanım, bax, Seyid Yahya Bakubidən danışanda adətən onun mükəmməl təhsil aldığını vurğulayırlar. Bəli. Harada təhsil almışdı Seyid Yahya?
Bildiyimiz kimi o zaman Şamaxı ən böyük elm və təhsil mərkəzi idi ki, bura dünyanın bütün ölkələrindən təhsil almağa gəlirdilər və çox böyük, dərin bilgiyə malik şeyxlər vardı. Hətta Türkiyənin müxtəlif ərazilərindən, başqa ölkələrdən, Misirdən gəlib xəlvəti təlimi alan böyük şeyxlər məlumdur. Xəlvətlik təriqəti, yəni İslamın bütün əsaslarını özündə əks etdirirdi və üstəlik də Əhlibeyt sevgisi bu təriqətdə xüsusilə güclü idi. Hətta məlum olur ki, deməli Ciddə ərəb şeyxləri də bəli, bu deməli onlara orada Ərəbistanda Səccadə şeyxləri deyilir. Yəni bu da xəlvəti təriqətinə mənsub olan şeyxlərə deyilir. Eyni zamanda Makedoniyada, Balkanlarda, Türkiyənin demək olar bütün ərazilərində xəlvəti təriqəti yayılmış və hətta xəlvətliyi İslamda ən çox yayılmış ərazi baxımından, şeyxlərin sayı baxımından, qollarına görə, yəni ən çox geniş yayılmış bir təriqətdir. Bəli, Seyid Yahya Şirvanda təhsil almışdır, yəni başqa bir yerdə təhsil aldığı barədə məlumat yoxdur. Bu təriqətin yayılması ilə bağlı çox maraqlı bir fakt var Seyid Yahya. Yəni Şifali Əsrar əsərindən əvvəlində deyib ki, Seyid Yahya həzrətləri yatır və yuxuda görür ki, ərşin üzərində dolanır və əlində də bir ovuc buğda var. Və o buğdaları bütün yer üzərinə səpir. Həqiqətən də onun yuxusu çin oldu. Xəlvətə təriqəti dünyanın hər bir yerinə yayıldı. İndi bu dəqiqə, yəni qərbin özündə də, Fransada, digər ölkələrdə də xəlvətə təriqətinə mənsub olan şeyxlər vardır hal-hazırda.
Neçə əsr davam elədi?
Bəli, neçə əsr davam elədi. Hətta yəni bir əsrlərini bilirsiniz ki, İran ərazisində İbrahim Gülşəni məsələn fəaliyyət göstərirdi. Təbrizdə və yaxud da ki, Türkiyədə Osmanlı sultanlarının əksəriyyəti xəlvəti təriqətinə, şeyxlərinə intisab ediblər və onlara rəğbət olub, hətta deyilənə görə xəlvəti olublar. Yəni Osmanlı şeyxlərinin neçə mərhələsi. Eyni zamanda bu dəqiqə Mostardır, yəni Balkanların digər əraziləridir də, Makedoniyada hamısında dəqiqə xəlvəti təkkələri hal-hazırda da yaşamaqdadır. Biz bu haqda kitabda da məlumat vermişik.
Nazik xan, necə oldu Seyid Yahya haqqında araşdırmalara başladınız? Yəni necə oldu bu yola gəldiniz?
Biz ümumiyyətlə mənim bütün elə həyatım boyu araşdırmalarım hamısı təsəvvür ədəbiyyatı ilə bağlıdır, şeyxlərlə, təriqətlərlə bağlıdır. Şöbə müdürümüz Azadə xanım Musayeva professor ilk dəfə Seyid Yahya haqqında məlumat verən alimlərdəndir və eyni zamanda Seyid Yahyanın birinci xəlifəsi Rövşəninin və onun da xəlifəsi olan Gülşəninin əsərlərini ilk dəfə Azərbaycanda nəşr etdirən, hazırlayan şəxsiyyətdir. Onun vasitəsilə biz Seyid Yahya Bakuvi yaradıcılığına tanış olduq. Daha sonra professor Rıxdım, Məhəmməd Rıxdım bu işlərlə məşğul oldu və namizədlik dissertasiyası yazdı Seyid Yahya Bakuvi haqqında və o mənə təklif etdi ki, farsça əsərlərini tərcümə edin. Mən də bu əsərləri demək 19 əsərini mən tərcümə etmişəm Seyid Yahya Bakuvinin fars dilindən. Seyid Yahyanın əsərlərində təlqin gücü həddən artıq güclüdür. Yəni onu oxuyanda təsirinə qapılmamaq mümkün deyil. Onu sevməmək mümkün deyil. Və bu əsərləri araşdıraşdı Seyid Yahya Bakuvi yaradıcılığına, şəxsiyyətinə marağım daha da artdı. Demək olar əsərlərini, bütün fars dilli əsərlərini 2 əsərdən başqa mən tərcümə edib nəşr etdirmişik. Seyid Yahyanın yalnız bir əsəri Azərbaycan dilində mövcuddur ki, o da Şifail Ələsrar əsəridir. Ola bilər ki, mən Seyid Yahya müridlərinə bu danışdıqlarını elə qeyd olunub, çox böyük həcmli əsərdir. Onun əksəriyyəti ərəb dilində olan hədislər, Quran ayələri, onların açıqlamaları ibarətdir və arada da parça-parça türk dilində, yəni mətnlər gedib, yəni Azərbaycan türkcəsində. Yəni ana dilimizdə olan yeganə əsəridir. Seyid Yahyanın Şifail Əsrardan başqa Şərhi Məratibi Qulub, Əsrarü Vüdu və Rümüzatül İşarat, Hikayət-i Mənsur Həllac və digər, yəni bir çox əsərlərini demək olar bütün fars dili yaradıcılığına biz tərcümə etmişik. Çap olunub, bəli ki.
Hansı çap olunub?
Bəli, bəli. 3 cildə, birinci cild Şəfail Əsrar əsəridir. 2 cilddə də Seyid Yahyanın fars dili yaradıcılığı. Yahyanın fars dili yaradıcılığında 3 qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupda onun nəsrlə yazılan əsərləridir. Nəsrlə yazılan əsərləri də təsəffür risalələrdir. Bir də nəzmlə yazılan əsərlər var ki, bunlar da poetik dillə yazılıb, amma yenə də xəlifətə təriqətinin müəyyən mərhələlərini, insanın mənəvi inkişaf prosesini əks etdirən əsər təsəffür risalələrdir. Bir də onun lirik əsərləri var ki, deyilənə görə Seyid Yahyanın divanı olub, lakin divan tam şəkildə əlimizə çatmayıb. Bu divandan qəzəllər, yəni müxtəlif qəzəllər var ki, onlar da tərcümə olunub.
Hansı dilləri bilirdi Seyid Yahya?
Seyid Yahya, yəni əlbəttə ki, ərəb fars dillərini mükəmməl şəkildə bilirdi. Bir də Azərbaycan türkcəsində Seyid Yahyanın Azərbaycan türkcəsində o verdiyi parçalar əsərlərdə olan hissələr də çox təmiz bir şəkildə türkcə, axırıcı bir türkcədir və yəni ki, bizim dil faktlarımızı əks etdirməsi baxımından, dil tariximizin öyrənilməsi baxımından çox qiymətli bir mənbədir.
Hər ki, xəlvətiliyin bütün şöbə və qollarında oxunan xüsusi duanı, yəni virdi və yerinə yetirilməsi vacib olan üsul və qaydaları, ədəbi. Tüm bunlar Bakuvi tərəfindən yazılıb.
Bəli, bəli.
Əgər belədirsə, bəs niyə onu qurucu yox, qurucularından sayılar?
Yəni, əslində onu qurucu sayılar. Yəni, bütün hər bir yerdə Pir Seyid Yahya
Bakuvi. Bu daha çox inkişaf elətdirib belə çıxır ki, bu tərəqəti.
Yalnız Seyid Yahya yəni, pir olaraq tanınır tərəqətin, amma tərəqətin ilk əsasını qoyan Pir Ömərov xəlvətidir ki, yəni, bu da əlbəttə ki, qeyd olunmalıdır. Lakin tərəqətin bütün nəzəri cəhətdən, elmi cəhətdən hamısını işləyib hazırlayan, onun yayılmasına, daha geniş kütlələrə tanıdılmasına səbəb olan sözsüz ki, Seyid Yahya Bakuvi həzrətləridir. Ona görə Pir İsanisi, yəni ikinci yaradıcısı adlanır.
Zəkir xanım, təsəvvür edin ki, 15-ci əsrdir İçəri şəhərdə, yəqin ki, İçəri şəhərdə Bakuvi fəaliyyət göstərir.
Seyid Yahyanın qəbri də oradadır. Ora çox müqəddəs.
Türbəsi də
oradadır. Türbəsi də oradadır. Ora çox müqəddəs bir məkan.
Kimlər gəlirdi ora? Kimlər gedirdi? Həm türbədən danışın, həm də ondan.
Bəli, müxtəlif ölkələrdən insanlar gəlirdi və Seyid Yahyaya intisab etmək üçün gəlirdilər. Hətta Dədə Ömər Rövşəni məsələn Seyid Yahyanın baş xəlifəsi adlanır. O gəldi və Seyid Yahyanın yanında təhsil aldı. Seyid Yahya o gələn təhsil alan şeyxlərə icazət verirdi ki, gedib başqa yerdə irşad fəaliyyətlərini göstərsinlər. Yəni xəlvəti təriqətin əsaslarını öyrətsinlər. Amma Pir Ömər Rövşəni həzrətləri getmədi. O dedi ki, mən ömrümün sonuna kimi öz şeyximdən öyrənməyə davam edəcəm. Seyid Yahyanın ömrünün sonuna kimi şeyxinin dizinin dibindən ayrılmadı. Seyid Yahyanı o qədər yüksək şəkildə xarakteriz edirdi ki, deyirdi, qüsslələr idi. Əgər könlünə gəlsəydi xəyalı üqbanın, axirətin fikri deyir xəyalına gəlsəydi qüssl alırdı. Dünya haqqında fikirləşsəydi tez dəstəmaz alırdı. Yəni o qədər bir təmiz insan, həm dünyadan, həm üqbadan, axirətdən könlünü çəkmiş bir insan idi. Yalnız sırf Allahla, sırf Yaradanla xəlvətə girmiş böyük bir şeyx idi və çox böyük bir kəramətləri var. Bu kəramətlər Ləməzatül Hülviyyə əsərində öz əksini tapmışdır və bizim üçün böyük qürurdur ki, Seyid Yahya Azərbaycanda, bizim Bakımızda uyumaqdadır. Dünyanın hər yerindən ora insanlar gəlib ziyarət edirlər. Bizim Mevlana Cəlaləddinin bir Ruminin Məsnəvə əsərində bir hekayə var ki, bir nəfər xəzinə axtarır və ona deyirlər ki, get Misirə, xəzinə ordadır. Və o O gedir Misirə, orada yatır bir yerdə. Orada ona deyirlər ki, xəzinə filan şəhərdə, Bağdatda, bunun öz yaşadığı şəhərdə. Filan evdə, filan yer. Sən demə bu onun öz eviymiş. Və biz də yəqin ki, Seyid Yahyanın öz evimizdə olan böyük bir xəzinənin, böyük bir ləlcəvahirətin, böyük bir mənəvi sərvətin sahibləri ki, lakin biz bunun qədrini bilmirik. Çox
yəni tanıtmırıq.
Çox
Bakovini az tanıyır gənclərimiz, etiraf eləyək.
Onu tanıtmaq. Seyid Yahya Bakovini oxuyan insanlar İslamın mənəvi əsaslarına, mənəvi dəyərlərinə daha yaxından tanış ola bilərlər. Məsələn, Seyid Yahyada birinci növbədə ixlas götürülür dində. Məsələn, deyək ki, tutalım ki, hər bir şeyin bir zahiri var və bir həqiqəti var. Tutalım ki, insan namaz qılır. Əsrarül Büdü və Salat əsərində deyir ki, dəstəmaz alırsan tutalım, su. Su nədir? Dəstəmaz almaq nədir? İnsan əlini dünyəvi çirklərdən, əlini, bədənini dünyəvi çirkləsindən təmizləyir. Lakin deyir, həqiqi fəqir, həqiqi sufi bütün könlünü, qəlbini, bütün dünyəvi çirkləsindən, dünya nemətlərindən, hər şeydən silib təmizləməlidir. Bakılıq suyu ilə qəlbini yumalıdır həqiqi fəqir. Bir həqiqi sufilik xirqə ilə deyildir. Əzəldən o xirqəni geyməyə gərəkdir. Zahiri görünüşlə deyildir. Və yaxud da ki, Seyid Yahya Bakovi əxlaqı dəyişməmişsə, Məkarməl əxlaq əsərində çox böyük tərbiyə və əhəmiyyəti var bizim gənclərimiz üçün. Orada qeyd edilir ki, birinci növbədə insan Peyğəmbərimizin hədisinə uyğun olaraq özünü tanımalıdır və öz daxilindəki əskisi və müsbət cəhətləri dərindən öyrənməlidir ki, özünü tərbiyə edə bilsin. Məsələn, əgər görürsə insan özündəki bunda kibir xasiyyəti daha yüksəkdir. O getsin arxa sıralarda məclislərdə əyləşsin, çalışsın. Çalışsın fəqirlərlə otursun, dursun və yaxud da kibrin pisliyən Quran ayələrini daha çox oxusun. Və yaxud onda xəsisliyi varsa, Allahın kərəm sifətlərini daha çox zikr eləsin. Kəram sahibi olan, əl açıq səxavətli olan insanlar haqqında hekayələri dinləsin, onların həyatı haqqında müxtəlif məlumat versin. Əgər bunda qəzəb güclüdürsə, daha çox həlim insanlarla otursun, dursun, onların davranışına baxsın, özündəki qəzəbi cilovlasın və beləliklə insan əxlaqını kərimləşdirsin, gözəlləşdirsin. Və ümumiyyətlə Seyid Yahyanın bütün əsərlərində çox səmimi bir şəkildə gənc nəslə, yəni orada sözsüz ki, öz müridlərindən müraciətlə deyir, amma eyni zamanda bütün insanlığa və bütün gənclərə müraciətlə deyir ki, ey insan deyirsən, çox böyüksən əslində, lakin özünü dərk eləmirsən. Bildiyimiz kimi, Quran-ı Kərimin Tin surəsində də Allah Taala buyurur ki, bir Bismillahirrahmanirrahim, laqad xalaknal insana fi ahsani taqvim. Biz insanı ən gözəl bir surətdə yaratdıq. Summa radadnahu asfala safilin. Lakin o özünün səfillərin səfili vəziyyətinə saldı. Seyyid Yahya deyir ki, bu dünya insanın ayağına bağlanmış qandallardır və dünya deyir kafirlərin cənnətidir. İnsan çalışmalıdır ki, bu ayağındakı qandallardan azad olmalıdır. Ruhunu azad eləməlidir. Ruhunu bu maddi bağlılıqlardan, maddi asıllıqlardan, dünyəvi həvəslərdən təmizləməlidir və o zaman insan həqiqətən mənəvi cəhətdən azad ola bilər.
2013-cü ildə UNESCO onun ölümünün 550 illiyini qeyd etdi və həmin ili Seyid Yahya ili elan etdi. İçəri şəhərdəki Şirvanşahlar kompleksinin həyətində onun adını daşıyan Bakovi türbəsi var. Seyid Yahya Şirvani Bakovi orta əsr filosof və şairlərindən biri, xəlvətlik təriqətinin ikinci qurucusu sayılır. Bakovi eyni zamanda xəlvətliyin virdi olan Virdü Səttarın müəllifidir. 20 minə yaxın müridi olan Seyid Yahya necə yaşayıb, nələrə can atıb? Yenicə çapdan çıxmış Azərbaycandan Dünyaya Doğan Günəş kitabının müəllifi Nəzakət Məmmədli bu suallara cavab verir. Bayaq dediniz ki, birinci Xəlilullahın, Qara Xəlilin zamanında yaşayıb Seyid Yahya. Münasibətləri necə olub?
Çox yaxşı münasibətlər olub. Yəni ki, Xəlilullah onu öz şeyfi kimi çox böyük hörmət edib və ona xüsusi mədrəsə tikdirib, Keybubad məscidini də xüsusi Seyid Yahya üçün tikdirib və orada xüsusi hücrələr var idi, dərvişlərin hücrələri, müridlər üçün qalması üçün müəyyən yerlər vardı ki, Seyid Yahya orada öz irşad fəaliyyəti ilə məşğul olurdu.
Mən eşitdim, onun birinci Xəlilullahla vəfatının arasında çox az bir...
Bəli, xüsusi kəramət nəticəsində Seyid Yahya Bakoviyə onu ölməyən olub və bildiyimiz kimi onların həyatı arasında da deyilənə görə təxminən 9 ay fərq olub Seyid Yahya.
Yəni Xəlilullah öləndən 9 ay sonra Seyid Yahya Bakovi
dünyasını dəyişib.
Ərəb tarixçisi Məhəmməd İbn Əhməd İbn İlyas Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın ölüm tarixini dəqiqləşdirib. Onun Hicrətin 869-cu ilində Zilhəccə ayında miladi tarixlə 1465-ci ilin 25 iyul və 23 avqust tarixləri arasında vəfat etdiyini yazır. Numizmatik məlumatlar da bu tarixi təsdiqləyir. Onun oğlu Şirvanşah Fərrux Yassarın kəsdiyi ilk zikkələr 869 miladi tarixlə 1465-ci ilə aiddir. Şirvanşah 1. Xəlilullahın 1465-ci ildə vəfat etdiyini nəzərə alan Məhəmməd Rıhtım qeyd edir ki, böyük ehtimalla şeyxin vəfatı 1466-cı ilin aprel və may ayları arasına düşüb.
Seyyid Yahyanın belə bir sözü var, deyir, çon dəruni xane Ahmet afetab, sayera anca nə maneti içtab. Evin içində günəş doğdu mu, orada qaranlıqlar qalmaq, gölgələr çəkilər və Seyyid Yahyanın xəlvəti təriqətin əsasında da mənəvi aydınlanma dururdu, mənəvi işıqlanma, ziyalanma dururdu ki, yəni iman, Allah sevgisi və bu mənəvi təkamül olan qəlbdə şeytan, pisliklər, pis xislətlər heç vaxt qala bilməz. Yəni haqq gəldisə batıl ortadan çəkilər. Və ona görə də Seyyid Yahyanın və xəlvətliyi bugün həqiqətən də çox tanıdılmasına ehtiyac var ki, bugün cəmiyyətdə mənəvi təmizlənmə, mənəvi dəyərlər yenidən bərpa olsun və gənclərimiz daha elmli, yəni bizim həm tariximizi, həm bizim böyük bir yəni təriqət tariximiz var, böyük bir təsəvvüf tariximiz var. Bunları öyrənməlidirlər, mənə elə gəlir ki.
20 minə yaxın müridi olub deyirlər Seyyid Yahyanın. Nə istəyirdilər bu müridlər və nəyə can atırdılar? 20 min orta əsr Bakısı üçün çox böyük rəqəmdir.
Əlbəttə ki, bunlar yalnız Seyyid Yahyanın yanında mənəvi təkamül keçmək üçün gəlirdilər. Yəni bu təsəvvüfi yolculuq çox çətin bir məqamdır. Seyyid Yahyan bax bu öz əsərlərində Şərhi Məratib Əsrarı Qulub və bir çox əsərlərində həft məqam və çehel mənazil, 7 mərhələ keçib ki və 40 mənzil keçilməlidir. Bunlar əlbəttə ki, çox çətin bir məşəqqətli bir yolculuğudur, bu asan bir yolculuq deyildir. Lakin Allaha qovuşmaq üçün, bu təsəffü, mənəvi saflaşmanı keçmək üçün hökmən bir müridə ehtiyac var. Seyyid Yahya deyir ki, mürid gərək mürşidin əlində sanki ölüyanın əlindəki ölü kimi olmalıdır. Özünü onun tamamilə ixtiyarına verməlidir və o kamil mürşidin təlqini ilə tüm mənəvi qüsurlarından təmizlənərək Allah Taalaya layiq olmalıdır. Sözsüz ki, bu müridlər də Seyyid Yahyanın bacarıqlı və müdrik bir insanın yanında bu yolları keçirdilər və irşad yəni icazətnaməsi alaraq öz ölkələrinə qayıdırdılar.
Orta əsr qaynaqlarında nələr var Bakuvidə?
Bakuvi haqqında yəni çox orta əsr mənbələrini siz dediyim kimi Hülmənin əsərində və digər təsəvvür risalələrdə eləcə də xeyli məlumatlar vardır. Hətta 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər məşhur Köstəndili adında bir şeyx olub Balkanlarda. O öz müridlərinə məktubları var onun. Çox maraqlı bir əsərdir. Adı internetdə də çap olunub. Gənclər onu oxuya bilərlər. Orada deyir ki, hər bir dərvişin virdi onun aldığı nəfəs kimidir. Bizə deyir Seyyid Yahya həzrətlərinin virdini oxuyaraq deyir, nəfəs alırıq və orada Seyyid Yahya həzrətlərindən haqqında geniş məlumat verir. Ümumiyyətlə, bütün xəlvət mənbələrində Seyyid Yahya Bakuvi və onun fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilir.
Çələbi xəlifənin Bakı səyahətini anladan Hülvi, Seyyid Yahyanın cənazə mərasimi haqqında bilgi verir. Çələbi xəlifə onu görmək üçün Ərzincandan yola çıxmış, ancaq Bakıya çatanda insanların dəstələrlə bir tərəfə getdiklərini görmüşdü. Maraq edib səbəbini soruşanda, Seyyid Yahya adında kamil bir mürşidimiz vardı. Bugün vəfat etdi, ona son vəzifəmizi etməyə gedirik cavabını alıb. Bu xəbərə çox üzülmüş, cəmaatla cənazə namazını qılaraq o gecə qəbri başında müraqəbəyə getmişdir.
Bəs araşdırmalar hansı ölkədə daha çox araşdırılır Seyyid Yahya? Öz ölkəsində yoxsa?
Əlbəttə, sözsüz ki, bizdə Seyyid Yahyanın araşdırılmasında son dövrlərdə başlanıb. Dediyim kimi Azadə xanım Musayeva və Mehmet Rıhtım türk mütəxəssisi burada fəaliyyət göstərir və Seyyid Yahyanın tanıdılmasında çox böyük rol oynayıb. Ondan sonra Türkiyə ərazisində məsələn Hasan Almaz adında bir alim olub rəhmətə gedib, o da onun Seyyid Yahyanın həyatını, yaradıcılığını araşdırıb Türkiyədə. Belə indi bu hal-hazırda son dövrlərdə Türkiyədə Seyyid Yahya haqqında çox böyük araşdırmalar gedir yəni.
Lütfən onu da söyləyin. Əsərləri harda saxlanır, harda qorunur? Bizdə nə var?
Seyyid Yahyanın bizdə Bakı əlyazması nüsxəsi var ki, burada da Seyyid Yahyanın əsərlərinin əksər əsərlərinin əlyazmalarda, yəni burada saxlanılır. Hətta biz Bakı nüsxəsində Seyyid Yahyanın digər nüsxələrində olmayan yeni şeirlər aşkar elədik ki, bunlar da bizim o kitabımızda əks olunmuşdur. Amma Seyyid Yahyanın əsərlərini yəni tam şəkildə əsasən bir var Manisa nüsxəsi, Çorum nüsxəsi, bir İstanbul nüsxəsi, Süleymaniyyə kitabının kitabxanasında saxlanılan nüsxələri vardır, bizə məlum olan. Seyyid Yahyanın əsərlərini çapa hazırlayarkən, yəni tərcümə edərkən bu üç nüsxəni müqayisəli şəkildə araşdırdıq, Türkiyə nüsxəsini, eləcə də Bakı nüsxəsini.
Zakil Xan, bir neçə il öncə UNESCO, deyirsən 2013-cü ili, Seyid Yahya ilə elan eləmişdi. Bu hansı tarixlə bağlı idi? Doğum tarixi ilə yoxsa ölüm? Məncə doğum tarixi bəlli deyil.
Doğum tarixi bəlli deyil, ölüm tarixi ilə bağlı idi. Bu bizim üçün çox böyük qürur verici hadisədir. Burada Türkiyədə geniş böyük simpozium keçirildi. Eləcə də Azərbaycanda bir çox simpoziumlar, tədbirlər keçirdiniz. Bu da Seyid Yahya Bakovinin irsinin tanıdılması üçün sanki bir təkan oldu və inanırıq ki, araşdırmalar daha da geniş vüsət alacaqdır və birinci növbədə Seyid Yahya Bakovi yaradıcılığını öyrənmək üçün ilk mənbə Qurani Kərimdir. Qurani Kərimi bilmədən Seyid Yahya Bakovi yaradıcılığına müraciət etmək olmaz. Seyid Yahya Bakovi əsərləri necə Mövlana Cəlaləddin Ruminin Məsnəvi əsəri üçün deyirlər Qurani Kərimin qaymağıdır deyirlər. Bu da Qurani Kərimdən qaynaqlanır. Sırf bütün hər bir Qurani Kərimin açılışı, onun yəni mənəviyyatının, Qurani Kərimin batini mənalarının insanlara çatdırılması məqsədi Quran əxlaqının, İslam əxlaqının insanlara çatdırılması məqsədi ilə yazılmış əsərlərdir hamısı.
Siz bayaq söylədiniz ki, şeirləri tərcümə eləmisiniz.
Bəli, bəli.
Azərbaycan dilinə, fars dilindən Azərbaycan dilinə. Necə yazır Seyid Yahya? Onu oxuya bilərsinizmi? Bir şeir necə olmasa? Ya qəzəlini?
Qəzəlləri də var, şeirləri də var. Məsələn, onun çox əsərləri sırf poetika məqsədi ilə yazılmamışdır. Müridlərinə müəyyən yəni mənəvi fikirlərini, təsəffüfün əsaslarını, Qurani Kərimin əsaslarını öyrətmək məqsədi ilə yazılmışdır. Lakin bəzi əsərlər var ki, burada yüksək poetika, poetik dilindən anladı. Belə məsələn, Qissə-i Mənsur əsəri, yəni Mənsurun hekayəti adlı bir əsəri var ki, bu da Şeyx Fəridəddin Əttarın Təzkirətül Övliya əsərində Mənsur babı var, oradan qaynaqlanıb, amma çox poetik bir şəkildə. Burada göstərir Mənsurun dara çəkilməsi hekayəsini. Gör, orada bir divana gəlir, görür ki, Mənsur dara çəkilir və başlayır gülməyə. Mənsur ondan soruşur ki, sən niyə gülürsən? Divana belə bir cavab verir ona. Mən bircə-bircə sənə cavab verərəm. Əvvəlcə sənin asıldığın dar ağacının yanına gəldikdə, o hayküyü və büsatı gördükdə güldüm ki, bu qədər cəmaatın arasında Xaliq özünü necə də aşkar edir. Cəllad sənin əl ayağını tamam kəsib atdıqda, mən göylərə nəzər saldım və o anda bir münacat etdim. Dedim ki, sənin əlindən zülüm görmüşəm, Xudanın əlindən fəryad, fəryad. Atif mənə dedi ki, sus, bu atəşdən dilini çək, kimsənin buna taqəti və məcalı qalmaz. Bu yerdə nəfəs belə çəkmək olmaz. Bu çox incə bir məqamdır. Bu elə bir anlıq, yəni əslində Həllac Mənsur Ənəlhəq deyəndə mən Allaham, yəni Allahlıq iddiası etmirdi. Sadəcə Allaha qovuşma anında onun dilinə gələn bir şeydir ki, yəni var olan yalnız Allahdır. Və o anda da deyir ki, yəni əslində orada asılan da Allah. Çünki dünyada var olan tək varlıq Allahdır. Mənsur da ona deyir ki, ey divanə tələs, eşq rəmzini indi sən anla. Nə qədər ki dil var, bu sirri söyləmək istəyirəm. Çünki öz eşqimin sirrini gizlədirəm. Bil, eşit ki, Bağdad bazarında olan ürəyi şad və qəmgin insanlar bizik. Özümüzü hər yerdə bir cür göstəririk. Hər rəngdə görünürük. O əlində iti qılınc tutan cəllad mənəm. Cism və canı kəsilən də mənəm. Öz-özünə yara vuran kəs ağrı hiss etdikdə özünə rəhmi gəlir. Yəni əslində burada vəhdət-i vücud ideyaları ifadə olunur ki, yəni əslində sevən Qurani Kərimdə deyilir ki, Allah həm sevəndir, həm seviləndir, həm aşiqdir, həm məşhurdur. Yəni burada bütün varlıqlar əslində Allah Taala deməkdir. Allah Taala bütün hər bir şeydə təcəlli eləyir. Ona görə də deyir ki, mən də gah bəndə oluram, gah Xudavənd, gah azad oluram, gah qolu bağlı, gah səma oluram, gah iki dünya, gah torpaq oluram, gah da xəfif ruh, gah yağış oluram, gah bulud, gah huşyar oluram, gah mədhuş, gah mərhəm oluram, gah yara, gah danışır, gah da susuram, gah məşuq oluram, gah aşiq, gah əzra oluram, gah vamiq, gah divanə, gah huşyar, gah da məst, gah dərya oluram, gah balıq, gah da tor, gah Kəbədə, gah da bütxanədəyəm, gah xeyir, gah şərk mi görünürəm.
Nəzəkət xanım, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Həm kitaba görə, həm də Seyid Yahya Şirvani, Bakovi haqqında daha böyük bilgi verdiyiniz üçün.
Sağ olun, mən də sizə çox təşəkkür edirəm.
Olur, sağ olun.
Sağ olun.
Orta əsr Azərbaycanın ən böyük filosoflarından birinin, Pir İsani, ikinci pir ləqəbli Seyid Yahya Şirvani Bakovinin izinə düşdük. Seyid Yahyanı bu izdə andılar. Araşdırıcı Nəzakət Məmmədli. Aparıcı Sevda İsmaili. Və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli.
Cəmal-i şah ra didəm çomahi, dər amed u dər ima dirgahi. Do çişmi u xuni marixt, ki əsləş bud eyni siyahi. Hər an kəs ki nəzər be zolfəş oftad, təbərrə kərd əz iman beqahi. Çö əz zolfəş nəzər be ruyə şayət, furu rizət əz u kofr təbahi.
Bizim...
لا
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.